Έκνεση, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Γένεση, σελίδα 9, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Και ήτο πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και ότε κίνησαν από της Ανατολής, έβρον πεδιάδα εν τη γη σε Ναάρ, και κατόκισαν εκεί. Και είπε ο εις προς τον άλλον, έλθετε ας κάμωμε πλήνθους, και ας ψήσωμε να φτάσει εν πυρή. Και χρησίμευσε εις αυτούς ο μεν πλήνθος αντί πέτρας, η δε άσφαλτος χρησίμευσε εις αυτούς αντί πυλού. Και είπον, έλθετε ας οικοδομήσουμε σε αυτούς πόλην και πύργων, του οποίου η κορυφή να φτάνει ως του ουρανού. Και ας αποκτήσουμε σε αυτούς όνομα, μήπως διασπαρόμεν επί του προσώπου πάσης της γης. Κατέβηθε ο Κύριος να είδε την πόλη και τον πύργο, το οποίο οικοδόμησαν οι ίδιοι των ανθρώπων. Και είπε ο Κύριος, ιδούς λαός και πάντες έχουν σημεία γλώσσα. Και είσαι να κάμουν σε τούτο. Και τώρα δεν θέλει εμποδιστή σε αυτού. Παν ό,τι σκοπεύωση να κάμωση. Έλθετε α καταβούμε και α ηχήσουμε εκεί τη γλώσσα αυτών, δια να μην εννοεί ο εις του άλλου τη γλώσσα. Και διεσκόρυψε αυτού ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάση τη γη και έπαυσαν να οικοδομώσει την πόλη. Δια τούτο ονομάζει το όνομα αυτή Βαβέλ, διότι εκεί συνέχεια ο Κύριος τη γλώσσα πάση τη γη και εκείθεν διεσκόρυψε αυτού ο Κύριος επί το πρόσωπο πάση τη γη. Είπαμε την προηγούμενη φορά, αγαπητοί αδελφοί, ότι άρχισε να πολλαπλασιάζει το ανθρώπινο γένος επάνω στη γη από τα παιδιά του Νόε, τον Σιμ και τον Χαμ και τον Ιάφεθ, και είπαμε ότι διασπάρισαν ο Ιάφεθ προς τον Κάφκασο, τη Ρωσία και την υπόλοιπη Ευρώπη στο μέλλον, ο Χαμ πήγε προς την Αφρική η απόγονή του και ο Σιμ πήρε τα μέρη της σημερινής Περσίας, της Αραβίας και της Μέσης Ανατολής. Και έτσι διεσπάρισαν σε όλον τον κόσμο τα έθνη, οι φυλές και οι γλώσσες που είναι απόγονοι του Νόε, του Σιμ, του Χάμ και του Ιάφεθ. Βέβαια, αγαπητοί αδελφοί, ο προορισμός δεν ήταν να διασκορπιστούν τα έθνη με αυτόν τον τρόπο που έγινε ο διασκορπισμός, όπως διαβάζουμε εδώ στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο. Αλλά ο Κύριος πάντοτε έχει ένα καλό σχέδιο. Όλοι οι άνθρωποι εκείνων των χρόνων, οι απόγονοι των τριών γιών του Νόε, είχαν, όπως λέει εδώ, μία γλώσσα και συνεννοούνται μεταξύ τους. Και η εντολή που είχε δώσει ο Κύριος απ' αρχής από τον Αδάμ, αλλά και στον Νόε μετά που βγήκανε από την Κιβωτό, ήταν να αυξηθούν, να πολλαπλασιαστούν, να κάνουν παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, γενεαλογία να έρθει δηλαδή στο μέλλον και να κυριεύσουν πάσα τη γη. Και όλη η γη να γίνει του ανθρώπου. Έτσι ήθελε ο Θεός. Και οι άνθρωποι να ζουν αγαπημένοι, αρμονικά, ειρηνικά, δοξάζοντας τον Θεό, τον πλάστη δημιουργό και σωτήρα. Γιατί σωτήρας ήταν ο Κύριος, αφού είχαμε χάρη, μετά από τον κατακλυσμό, να κρατήσει σε ζωή το ανθρώπινο γένος. Που θα μπορούσε να το καταστρέψει. Και όμως το συντήρησε σε ζωή. Γιατί αγάπησε τον άνθρωπο, αδελφοί. Είναι αναγκαίο να το καταλάβει αυτό σε βάθος η καρδιά μας. Αγάπησε τον άνθρωπο σαν πλάσμα, απ' αρχής μέχρι σήμερα. Και θέλει να τον σώσει ο Κύριος. Ευλογημένο το όνομά του. Και έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι ζώντας και περπατώντας και προχωρώντας, φεύγοντας από την περιοχή εκεί που βγήκε ο Νόε, στην περιοχή της Αρμενίας, φτάσανε λοιπόν και πήγανε σε μια πεδιάδα που ονομάστηκε γη Σεναάρ. Είναι η περιοχή του σημερινού Ιράκ. Αγαπητοί αδελφοί, αν θέλουμε να δούμε παραδείγματος χάρη το χάρτη, η περιοχή της Περσίας, όλες αυτές οι περιοχές ήταν που κατέκλυσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Στη γη Σεναάρ λοιπόν, στη μετέπειτα Βαβυλώνα, πήρανε πλήνθους, τους φτιάξανε από νερό, βάλανε πλήνθους και άχυρα, τους χρησιμοποίησαν αντί της πέτρας, τους ψήσανε λέει στη φωτιά, τους άνοιξε ο Θεός το μυαλό να καταλάβουν πώς μπορούν να φτιάξουν πλήνθους, και μετά πήρανε και άσφαλτο την οποία βρήκανε στην περιοχή και τη χρησιμοποίησαν αντί του πυλού για να κολλάνε οι πλήνθοι μεταξύ τους και μπόρεσαν έτσι να αρχίσουν να οικοδομούν, γιατί πριν έφτιαχναν σπίτια με πέτρες. Αλλά τώρα βρήκανε κάτι πιο διαφορετικό για να μπορούν να το κάνουν πιο ψηλό, να φτιάξουν τείχος, να συγκολάτε. Δηλαδή άνοιξε ο Θεός στο μυαλό τους, φώτισε τη διάνοιά τους, βρήκαν τα υλικά και μπόρεσαν έτσι να κάνουν κάτι διαφορετικό και για αυτούς κάτι καλύτερο. Όμως, ενώ βρίσκουν το διαφορετικό και το καλύτερο γιατί ο Θεός τους δίνει να το καταλάβουν, τι λένε? Ελάτε να οικοδομήσουμε μια πόλη και έναν πύργο μες στην πόλη που η κορυφή του λέει να φτάσει στον ουρανό. Δηλαδή να πάμε κοντά στο Θεό, να γίνουμε κι εμείς θεοί. Και ενώ υπήρχε η απλότητα στην καρδιά του ανθρώπου και ο Θεός τους άνοιγε τη διάνοια να καταλαβαίνουν πώς να διαβιώνουν, θέλοντας να τους δώσει χάρη στην αύξηση ο Κύριος και στην διαβίωση, το μυαλό και η καρδιά αρχίζουν να διαστρέφονται. Και ενώ βρήκαν το υλικό, αντί να φτιάξουν σπίτια να μείνουν, να φτιάξουν τείχη, μάντρες, να βάλουν τα ζώα τους, να προχωρήσει η ζωή τους, λένε δεν φτιάχνουμε έναν πύργο ψηλό και να αποκτήσουμε στον εαυτό μας ένα όνομα, να γίνουμε οι ονομαστοί, δηλαδή οι δυνατοί, οι ισχυροί, μήπως διασπαρούμε στη γη και χαθούμε, να είμαστε εδώ όλοι μαζί και να φτιάξουμε και ένα όνομα. Είναι σαν να λέμε σήμερα, λέει ένας, έχω ατράνταχτη περιουσία και έφτιαξα ένα όνομα. Κουράστηκα, αγωνίστηκα, πολλαπλασίασα τα αγαθά μου, έχω παιδιά, εγγόνια, έχω επιχειρήσεις, μπορώ να χτίσω ουρανοξύστες να είναι δική μου και έφτιαξα ένα όνομα. Ο Κύριος Τάδε. Αυτό κάνανε και τότε. Έτσι σκεφτήκανε. Η Βαβυλώνα ήταν η αρχή της βασιλείας του Νευρό, μας λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο. Ο Χους λέει γέννησε τον Νευρό και στο 10 λέει η αρχή της βασιλείας στάθηκε η Βαβυλώνα. Από εκεί λοιπόν με τον Νευρό ξεκίνησε αυτή η ιστορία να φτιαχτεί αυτός ο πύργος στην περιοχή αυτή που μετέπειτα έγινε η μεγάλη πόλη η Βαβυλώνα, την οποία γνωρίζουμε από τα χρόνια του Ισραήλ. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτό το πνεύμα, το οποίο ο εχθρός το έσπερνε εκείνα τα χρόνια, αδελφοί, είναι το ίδιο και αυτό το οποίο υπάρχει και σήμερα. Έρχεται ο Θεός και ανοίγει τη διάνοια των ανθρώπων και τους δίνει να κάνουν επιτεύγματα, επιτεύγματα. Το να πετάξει ένας άνθρωπος με ένα αεροπλάνο να φύγει από τη μια πόλη της γης και να πάει στην άλλη σε χρόνο μικρό, ενώ ήθελε μήνες, μέρες να περπατάει ή να πηγαίνει με τα πλοία ή με τα ζώα, και τώρα σε μια ώρα ας πούμε είσαι απέναντι στην Ιταλία παραδείγματος χάρη, είναι επίτευγμα. Το να μπορεί ο άνθρωπος να συνονογέται με το τηλέφωνο είναι επίτευγμα. Το να μπορεί ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνεί και να γράφει αυτά και να υπάρχουν ειδήσεις και τα νέα και να μαθαίνουμε είναι επίτευγμα. Αλλά όμως, ενώ ο Θεός ήθελε στον άνθρωπο να κάνει επιτεύγματα πάνω σε αυτά τα οποία ο Θεός του αποκαλύπτει, γιατί όταν λέει ο άνθρωπος ανακάλυψε, δεν βρήκε κάτι καινούργιο το οποίο το δημιούργησε αυτός και δεν προϋπήρχε. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει κάτι το οποίο ήδη το είχε φτιάξει ο Θεός και απλά ο Κύριος του τράβηξε μία κουρτίνα και το είδε μπροστά του. Και λέει το ανακάλυψα. Δεν το έφτιαξε ο ίδιος. Άρα ό,τι και να υπάρχει και να βρει ο άνθρωπος είναι μία αποκάλυψη από τον Θεό. Τα ραδιοκύματα που διαχέονται στην ατμόσφαιρα και οτιδήποτε που υπάρχει, οι ακτίνες το ένα το άλλο, υπήρχανε. Φυσικοί νόμοι, φυσικά στοιχεία, τα οποία τα έβαλε ο Θεός με τη δημιουργία. Και λίγο-λίγο ο Κύριος έρχεται λοιπόν να αποκαλύψει στον άνθρωπο κάποια πράγματα και ο άνθρωπος να πει έχω κάνει επιτεύγματα. Δεν είναι να υπερηφανευτεί ο άνθρωπος για αυτά που έφτιαξε, γιατί απλά ο Θεός του τα έδωσε για να τον βοηθήσει. Όμως, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια έρχονται να πούν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δια του πνεύματος υπερηφανίας του σατανά, ποιος είσαι εσύ, κοίτα τι έκανες, κοίταξε τι ωραία πράγματα, δημιούργημά σου. Και ενώ ο Θεός τα έδωσε, έρχεται ο άνθρωπος να καχάζει, να κομπορημονεί, να υπερηφανεύεται, για αυτά τα οποία έχει φτιάξει. Τρομερά πράγματα, ε. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, αυτό έρχεται από το παρελθόν. Βλέπουμε ένα Ναβουχοδονόσορας, παραδείγματος χάρη, να κοιτάει τη Βαβυλώνα μια μέρα, λέει, στο παλάτι του εκεί που καθόταν επάνω στον εξώστη, χάζευε την πόλη αυτή τη μεγάλη. Ήταν μια πόλη Βαβυλώνα η οποία είχε κανάλια και είχαν φέρει τα νερά έτσι ώστε είχαν φτιάξει πάνω από τα κτίρια να περνάνε τα νερά μέσα από αυλάκια μεγάλα και είχαν βάλει φυτά και αυτά τα φυτά είχαν ανθίσει, είχαν πολλαπλασιαστεί, είχαν καρποφορήσει και αν έβλεπε κάποιος από μακριά τη Βαβυλώνα έβλεπε ένα κήπο τεράστιο να καλύπτει την πόλη όλη. Για να το σκεφτούμε, ε. Ένα θαύμα λέει εκείνης εποχής. Και ήταν, λέει, η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνος, ονομαστή. Είχαν βάλει κανάλια ψηλά. Και λέει ο Ναβουχοδονόσορας, τύχη πολλά, ισχυρή, φρούρια, πυλώνες. Αυτή είναι η Βαβυλώνα, λέει, την οποία, λέει, έφτιαξα για τη δόξα μου και τη δύναμή μου. Και μετά από λίγο έπαθε σχιζοφρένεια. Τρελάθηκε και τρέχει μέσα στα βουνά. Και έγινε σαν θηρίο. Η υπερηφάνεια είναι ένα στοιχείο του παρελθόντος, αδελφοί. Το οποίο έρχεται. Πέρασε από τους βασιλιάδες της Μεδοπερσίας, πέρασε από τους βασιλείς της Ελλάδος, που σκοτώθηκαν μεταξύ τους τέσσερις βασιλείς μετά για να μοιράσει το αυτοκρατορία του Αλέξανδρου. Πέρασε η υπερηφάνεια από το πνεύμα της Ρώμης και έχει φτάσει στις μέρες μας. Και κάθε τι το οποίο ο άνθρωπος έκαμε, το οποίο του έδινε ο Θεός για το καλό του, ο άνθρωπος έλεγε εγώ το έκανα και κορδωνότανε. Και φτάσαμε στις μέρες μας να λέμε ότι έχουμε φτάσει στο τελευταίο παρομοιαστικά επίπεδο όροφο αυτού του πύργου της Βαβέλ. Ε. Γιατί πνευματικά αν το μεταφράσουμε σε λίγο θα καταστραφούν τα πάντα. Έρχεται ο Αντίχριστος. Όλα αυτά τα επιτεύγματα θα καταστραφούν. Έρχονται τα ΟΕ, οι Φιάλες, οι 7 σφραγίδες. Γιατί θα γίνει αυτό? Εξαιτίας της υπερηφάνειας του ανθρώπου. Και εδώ ο Κύριος θέλει να προχωρήσουν οι άνθρωποι σωστά, να ζουν ειρηνικά και να δοξάζουν τον Θεό, αλλά πάλι η καρδιά τους αρχίζει να στρέφεται. Τον βλέπει λοιπόν αυτό το λαό ο Θεός, η Αγία Τριάδα από τον ουρανό, και λέει ο Κύριος, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, φτιάχνουν ένα πύργο και μια πόλη και έχουν μια γλώσσα και ενώ συνονογιώνται θέλουν να κάνουν αυτό. Δηλαδή να φτιάξουν ένα πύργο ψηλό και να πούνε σε λίγο ότι θα μείνουμε στο τελευταίο πάτωμα του πύργου και θα τους βλέπουμε τους άλλους από κάτω και θα λέμε σαν θεοί ζούμε εδώ. Ε? Και πού είναι ο Θεός? Τι να κάνουμε λοιπόν? Θα εμποδιστείς αυτούς αυτό που σκοπεύουν να κάνουν και θα κατέβουμε, λέει, να τους συγχύσουμε στη γλώσσα τους για να μην μπορεί να καταλάβει ο ένας τον άλλον και να σταματήσουν το έργο. Θα κατέβομαι. Δεν λέει θα κατεβώ, είναι πληθυντικός. Φανερώνει και άλλα πρόσωπα εκτός από ένα. Οπότε, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος είναι αποφασισμένος να τους διασκορπίσει για να τους σώσει πάλι. Πάλι χάρη θα κάνει ο Θεός. Μπορούσε να τους αφήσει. Ε? Θα ερχόταν πάλι υπερηφάνεια, κακία, μίσος, σκοτωμή, αλληλοεξόντωση, στο τέλος καταστροφή και πάλι ο άνθρωπος θα χανότανε και θα πήγαινε στην κόλαση. Αλλά ο Κύριος λέει θα τους συγχύσω με τη γλώσσα, να τους διασπείρω με πάνω το πρόσωπο της γης, να μην μπορούν να συνοηθούν και να τα παρατήσουν και θα συνεχίσουμε το έργο μας. Θα λέγαμε, είπε η Αγία Τριάδα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και τους διεσκόρπισε ο Κύριος στο 8 σε όλο το πρόσωπο της γης και έπαυσαν να οικοδομούν την πόλη. Και ονομάστηκε το όνομα αυτής Βαβέλ, που σημαίνει σύγχυσης, γιατί εκεί ο Κύριος σύγχυσε τη γλώσσα όλης της γης και εκεί διεσκόρπισε ο Κύριος όλους τους ανθρώπους επάνω στο πρόσωπο όλης της γης. Και έτσι ξεκινάνε από τη γη σε Ναάρ, θα λέγαμε όπως σας είπαμε και πριν, περίπου, σκεφτείτε περίπου στη γη του Ιράκ σήμερα, οι άνθρωποι να διασκορπίζονται σε όλο το πρόσωπο της γης. Φύγανε κάποιοι προς τα βόρεια, Κάφκασο, Αρμενία, Ρωσία και αργότερα Ευρώπη. Κάποιοι κατευθύνθηκαν προς τη Χερσόνησο της Αραβίας και προς τη Μέση Ανατολή και διαπόγονοι του Χαμ, μόνο Χανάν έμεινε εκεί στη Μέση Ανατολή, πήγανε κάτω και πιάσαν την Αφρική. Στην πορεία όμως, αδελφοί, βλέπουμε στα μετέπειτα χρόνια, να μείνουμε λίγο στο διασκορπισμό, να βρίσκονται άνθρωποι, πού, με τις ανακαλύψεις του Κολόμβου, του Αμέρικο Βεσπούκη και όλων αυτών των θαλασσοπόρων, στη Νότια Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, Ιθαγενείς Ινδιάνοι, Ίνκας, Μάγια και άλλοι πολιτισμοί, βρήκανε Ιθαγενείς στην Αυστραλία, βρήκανε στα νησιά της Ινδονησίας και στα πιο απόμακρα μέρη, στη Λαπωνία, στα Βόρεια εκεί που είναι οι Λάπωνες, εκεί που είναι οι Εσκιμώοι, που είναι οι Πάγοι. Πώς πήγαν οι άνθρωποι? Φτάσανε εκεί πέρα, περπατώντας, με τα χρόνια, με τους αιώνες, με τα ζώα, με τα πόδια τους πήγανε, ψάχνοντας κάτι άλλο, μια άλλη ζωή, διαφορετική, καλύτερη, να βρουν εδάφη γόνιμα, να ζήσουνε. Πώς πέρασαν στην Αμερική? Η Ρωσία, αν δούμε πάνω με την Αμερική, στο βόρειο μέρος ενώνονται κοντά, είναι ο Βερίγιος Πορθμός. Η μορφολογία του εδάφους εκείνα τα χρόνια δεν ήταν όπως σήμερα. Έχουν γίνει τεκτονικοί σεισμοί, έχουν βγει βουνά, έχει απλωθεί το νερό από τη θάλασσα, έχουν γίνει διόρυγες. Υπήρχε πολύ στεριά, εικάζεται εκείνα τα χρόνια. Η ουσία είναι ότι οι άνθρωποι περπάτησαν, φτάσαν μέχρι την Αυστραλία. Αν δούμε τα νησιά της Ινδονησίας, από Ινδία μέχρι Αυστραλία, υπάρχει μια επικοινωνία. Είναι λογικό δηλαδή ότι βρέθηκαν οι άνθρωποι εκεί. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό, αδελφοί, γιατί το συζητάμε? Γιατί έρχεται κάποιος και λέει ο άνθρωπος γεννήθηκε από τον πίθηκο, ο άλλος λέει ήρθε μια αμοιβάδα, ένα άλλο και κάνουν διάφορες εικασίες. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος ξαφνικά φύτρωσε από τη γη, βγήκε εδώ από τη γη. Δηλαδή στην Αυστραλία βγήκε ένας από τη γη, από ένα μόριο, από ένα κύτταρο. Στο Βόρειο Πόλο κοντά βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, οι Εσκιμώοι παραδείγματος χάρη, έτσι, αυτοφυείς. Δεν γίνεται αυτά. Αυτά είναι θεωρίες που παραπλανούν, αλλά είναι και ανόητες θεωρίες. Όλη η ζωή ξεκίνησε εκεί, από την περιοχή του σημερινού Ιράκ περίπου. Από τον Νόε, τον Σιμ, τον Χάμ, τον Ιάφεθ. Τελείωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όλοι οι λαοί διασκορπίστηκαν σε όλο το πρόσωπο της γης, με το πέραν των χρόνων και των αιώνων. Ο διαμερισμός έγινε την εποχή του Φαλεύ. Μας το λέει στην προηγούμενη στήλη, στο 25 εδάφιο. Αριστερή στήλη, 25 εδάφιο. Στον Έβερ, απόγονο του Σιμ και του Αρφαδάξ, γεννήθηκαν δύο γη. Το όνομα του ενός λέγεται Φαλεύ, γιατί στις μέρες αυτού διαμερίστη η γη, και το όνομα του αδελφού του Ιοκτάν. Στις μέρες λοιπόν του Φαλεύ διαμερίστηκε η γη. Όμως υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο, αδελφοί μου. Ο Σιμ και ο Χαμ και ο Ιάφεθ είχαν μακροζωία και βλέπουν όλο αυτό το κακό να ξαναγίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι, ο Σιμ ας πούμε ζει, φτάνει στον Αβραάμ. Άρα είσαι όλες αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή αυτά τα παιδιά που προήλθαν από τον κατακλυσμό και σώθηκαν και είδανε την οργή του Θεού, θα λέγαμε, πάνω στη γη στους ανθρώπους, ένα και του κακού. Τώρα, ενώ πιστεύουν ότι ο άνθρωπος θα ζήσει και θα περπατήσει με τον Θεό σωστά, ξαναβλέπουν τον άνθρωπο να υπερηφανεύεται, να μπαίνει το κακό μέσα του, να κάνει άλλα πράγματα. Και ξαναζούνε μια δεύτερη, θα λέγαμε, στη ζωή τους ιστορία του κακού. Αυτό λοιπόν υποδηλώνει ότι ο άνθρωπος είναι υπηρεπής προς το κακό. Και όλα τα χρόνια και τους αιώνους μετέπειτα φανερώνεται πάντα ο άνθρωπος είναι υπηρεπής προς το κακό, και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει ότι οι άνθρωποι γεννιούνται εκ φύσεως τέκνα οργής. Εκ φύσεως, με το κακό μέσα τους. Το τι πορεία θα πάρει ο καθένας είναι επιλογή του καθενός μας. Το ποιον δρόμο θα ακολουθήσω, αν θέλω τον Κύριο ή όχι, είναι επιλογή του καθενός μας. Έρχεται ο Κύριος και λέει αυτή είναι η οδός μου. Έρχεται και ο διάβολος λέει και αυτός είναι ο δικός μου δρόμος. Έρχεται ο Κύριος και ζητάει ταπείνωση, έρχεται ο διάβολος και βάζει περηφάνεια. Από εκεί πέρα ο άνθρωπος κανονίζει την πορεία του. Όμως όλα αυτά μας αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος που ακολουθεί την ασέβεια, την ειδωλατρία και το κακό έχει κακό αποτέλεσμα. Και εδώ η υπερηφάνεια που τους οδήγησε στο να αναγκαστεί ο Θεός να συγχύσει τη γλώσσα τους, να μην μπορούν να συνοηθούν και να διασκορπιστούν στο πρόσωπο της γης. Έτσι έχουμε τις φυλές των ανθρώπων, απόγονοι των τριών γιών του Νόε, τα έθνη που έγιναν μετά όταν αυξήθηκαν οι πληθυσμοί, οι γλώσσες, οι διάλεκτοι, εκατοντάδες γλώσσες. Έτσι έχουμε την ελληνική θα λέγαμε, την ιταλική, την ιαπωνέζικη, τις αφρικανικές γλώσσες, την αγγλική, τα νορβηγικά, γιατί τα λέμε. Να καταλάβουμε ότι όλες αυτές οι γλώσσες προέρχονται από την ημέρα της σύγχυσης. Γλώσσες λαών που χάθηκαν, οι Σουμέροι παράδειγμα ήταν τότε, άλλοι αρχαίοι λαοί, οι Λίδοι, γλώσσες. Αυτές οι γλώσσες προέρχονται από αυτούς τους ανθρώπους. Και το έκαμε ο Θεός. Κοιτάξτε τώρα αγαπητοί αδελφοί το θαυμαστό που θα γίνει στο τέλος. Ενώ ο διάβολος προσπαθεί να κάνει τον κόσμο ένα έθνος με την παγκοσμιοποίηση και να μπορέσει να συγκολλήσει τους ανθρώπους να ζήσουν όλοι στον πλανήτη αυτόν ειρηνικά όπως λέει το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης, αλλά με την εξουσία του ενός και με την επιβολή των νόμων και των όπλων, έτσι προσπαθεί ο εχθρός, δεν θα τα καταφέρει, γιατί στις μέρες της διακυβέρνησης του Αντιχρίστου λέει στον προφήτη Δανιήλ ότι αυτά τα έθνη τα τελευταία της τελευταίας βασιλείας δεν θα μπορούν να συγκολληθούν μεταξύ τους, όπως δεν συγκολλάται ο σίδερος με τον πυλό. Έδειξε την εικόνα εκεί στον Ναβουχοδονόσορα ο Κύριος και στα πόδια κάτω δείχνει ότι η τελευταία βασιλεία που θα έρθει στη γη, τα έθνη δεν μπορούν να συγκολληθούν. Γιατί αυτή η εικόνα λέει είναι από πυλό στο τέλος και με σίδερο. Δεν μπορούν. Δηλαδή προσπαθεί ο εχθρός να φέρει τους ανθρώπους σε ένα πνεύμα, να κάνει τους ανθρώπους να συνονογιώνται με μία γλώσσα, θα προσπαθήσει στο μέλλον, γι' αυτό είναι τα κομπιούτερ και όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα, για να μπορέσει να φέρει μία βασιλεία παγκόσμια. Γιατί το κάνει αυτό? Μιμείται τον Θεό, μιμείται τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, ο οποίος συλλέγοντας το λαό του τώρα, τους χριστιανούς, μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο και μιλάμε γλώσσες Διαγίου Πνεύματος ενώ μας βαφτίζει ο Κύριος, και όταν φτάσουμε στον ουρανό όλοι οι σωσμένοι θα μιλάμε τη μία ουράνια γλώσσα της Βασιλείας και θα μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας, ώστε οι πολλές γλώσσες που μας δίνει τώρα ο Θεός θα καταλήξουν στον ουρανό να είναι μία γλώσσα στην οποία θα την κατανοούμε όλοι και θα φτιαχτεί η αιώνια Βασιλεία του Θεού που θα αποτελείται από τα παιδιά του Χριστού. Και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το πνεύμα της ταπείνωσης. Ο Κύριος τώρα δεν οικοδομεί έναν πύργο τέτοιον, αλλά οικοδομεί μια βασιλεία ουράνια, άφθαρτη και αιώνια. Ένα έξοχο πνευματικό οικοδόμημα που λέγεται Άνω Ιερουσαλήμ, η πόλη η Αγία, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός, και εκεί θα κατοικήσουμε εμείς, την οποία πόλη αυτή την έφτιαξε για μας. Εκεί λοιπόν θα έρθουμε όλοι οι χριστιανοί να ζήσουμε στους αιώνας των αιώνων σε μια βασιλεία την οποία την έχει φτιάξει ο ίδιος ο Θεός μας και περιμένει εμάς. Τα επιτεύγματα των ανθρώπων, αυτά τα οποία έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους που προείπαμε για να μπορούν να διαβιώσουν και να ευκολύνει τη ζωή τους και τα χρησιμοποίησαν για κακό σκοπό, γιατί το ότι ανακαλύφθηκε η πυρηνική ενέργεια είναι καλό, αφού η πυρηνική ενέργεια με πολύ λίγη πυρηνική υλή και με τη διάσπαση που γίνεται από πολύ λίγο ουράνιο με τις κατάλληλες ενέργειες για ώρες και μέρες και μήνες και χρόνια μπορεί να κινείται κάτι, ένα πλοίο, ένα οτιδήποτε, να λειτουργεί ένα εργοστάσιο. Έρχεται λοιπόν αυτή η ανακάλυψη να γίνει σε κακό, να φτιαχτεί ατομική βόμβα για να καταστρέψει τους ανθρώπους. Έρχεται ο Θεός να δώσει, να καταλάβουν οι άνθρωποι διάφορα πράγματα για την ευκολία της ζωής τους, και έρχεται το διάβολος και λέει, αυτό το οποίο γνώρισες εγώ θα το μετατρέψω σε κακό. Και ενώ ο άνθρωπος βρίσκει καλά πράγματα για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει, έρχεται ο εχθρός και τα κάνει να γίνονται κακά, καταστροφικά. Με αποτέλεσμα να φουσκώνει τις καρδιές των ανθρώπων, να ανεβαίνει η υπερηφάνεια και στο τέλος αυτός ο κόσμος να καταστραφεί εξ ανάγκης πάλι, στην εφταετία του Αντιχρίστου και στο τέλος στη συντέλεια. Όμως, ο Κύριος θα έχει πάρει τους δικούς του ανθρώπους έξω από αυτόν τον πλανήτη για να καταστραφεί χωρίς τα παιδιά του. Γιατί αυτοί που θα καταστραφούν είναι αυτοί που προορίζονται για την κόλαση και την αιώνια κόλαση. Επειδή οι ίδιοι θα το διαλέξουν. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο, ο Ιησούς Χριστός, αγωνίζεται, αγαπητοί αδελφοί, όπως βλέπουμε, αιώνες, χρόνια ολόκληρα, για να σώσει τον άνθρωπο, για να μεταφέρει τον άνθρωπο στην παρουσία του. Και δεν κάνει ένα απλό έργο επιφανειακό, αλλά βλέπουμε ότι διεισδύει μέσα στη ζωή του ανθρώπου, για να μπορεί να κάνει τον άνθρωπο ατομικά, προσωπικά, τον κάθε έναν, να τον γνωρίσει, να τον ζητήσει, για να τον σώσει και να τον πάει στον ουρανό. Όμως το πνεύμα του κόσμου, τι λέει, βλέπει τους ανθρώπους σαν πρόβατα, πρόβατα. Είναι ακοπάδι πρόβατα είναι άνθρωποι, όχλος, χωρίς καμιά αξία. Και να πεθάνουν κάποιοι στις μάχες των πολέμων και να καταστραφούν, δεν τους νοιάζει τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν συναισθήματα. Όμως ο Κύριος για μία ψυχή χαίρεται όλος ο ουρανός. Αυτή είναι η διαφορά της καρδιάς του Θεού και της καρδιάς των ανθρώπων των κακών που του διεργεί ο διάβολος, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος. Έτσι λοιπόν, αναγκάζεται ο Κύριος να διασπείρει τα έθνη εξαιτίας της υπερηφάνειάς τους, εξαιτίας του ότι είχαν μέσα τους άλλα φρονήματα, και ξεκινάει μια άλλη ιστορία στην ανθρωπότητα με τους διασκορπισμένους πια απογόνους των τριών γιών του Νόε. Και εδώ μας δίνει μια γενεαλογία από το 10, η οποία θα φτάσει μέχρι τον Αβραάμ. Ο Σιμ λοιπόν, ο ένας από τους γιους του Νόε, ήταν 100 ετών και γέννησε τον Αρφαδάξ, 2 χρόνια μετά από τον κατακλυσμό. Και ο Σιμ, αφού γέννησε τον Αρφαδάξ, έζησε άλλα 500 χρόνια και γέννησε και άλλα παιδιά και κόρες. Ο Αρφαδάξ λέει στο 12, αφού γεννήθηκε έφτασε 35 χρονών και γέννησε τον Σαλά. Και αφού γέννησε ο Αρφαδάξ τον Σαλά, έζησε άλλα 403 χρόνια και έζησε γιους και θυγατέρες. Και ο Σαλά στα 30 του χρόνια γεννάει τον Έβερ, και αφού γέννησε τον Έβερ έζησε άλλα 403 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Ο Έβερ λέει στο 16, στα 34 χρόνια γέννησε τον Φαλέχ, ήταν η εποχή που είπαμε ότι έγινε ο διασκορπισμός στον πύργο της Βαβέλ, και αφού ο Έβερ γέννησε τον Φαλέχ έζησε άλλα 430 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Ο Φαλέχ λέει στο 18 έζησε 30 χρόνια και γέννησε τον Ραγάβ, και αφού γέννησε τον Ραγάβ έζησε άλλα 209 χρόνια, γέννησε γιους και θυγατέρες. Στο 20 ο Ραγάβ στα 32 του χρόνια γέννησε τον Σερούχ, και αφού γέννησε τον Σερούχ έζησε 207 χρόνια, γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Σερούχ 30 χρονών γεννάει τον Ναχόρ, και αφού γέννησε ο Σερούχ τον Ναχόρ έζησε άλλα 200 χρόνια κάνοντας γιους και θυγατέρες. Και ο Ναχόρ στα 29 του χρόνια γεννάει τον Θάρα, και αφού γέννησε τον Θάρα πέθανε 119 χρόνια, γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Θάρα στα 70 του χρόνια γεννάει τον Άβραμ, τον Αχόρ και τον Αράν. Βλέπουμε όλοι αυτοί οι απόγονοι του Σιμ να ζουν πολλά χρόνια και φτάνουν μέχρι τον Αβραάμ, που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή αυτοί οι απόγονοι από τη γενιά του Σιμ έχουν να μεταφέρουν τα επιτεύγματα, τα πνευματικά θα λέγαμε του Θεού, τις ενέργειες του Κυρίου και όλη την ιστορία την οποία γνώρισαν από τον Σιμ και τον Νόε. Ζουν πάρα πολλά χρόνια. Ο Σιμ έζησε μαζί με τον Αβραάμ αρκετά χρόνια. Δηλαδή ήταν ο προ παππούς του. Και του τα είπε αυτό προσώπως. Ό,τι γνώρισε. Όπως και ο Νόε, που πέθανε λίγο πριν γεννηθεί ο Αβραάμ. Έτσι λοιπόν, η ιστορία εξελίσσεται, οι μαρτυρίες είναι ζωντανές και από αυτόπτες μάρτυρες και η πίστη στο λόγο είναι αληθινή. Δεν υπάρχει, αγαπητοί αδελφοί, να φανεί τρόπος να φανεί ψεγάδι πουθενά μέσα στο λόγο του Θεού. Τα πάντα είναι αληθινά. Ας λένε οι άνθρωποι ό,τι θέλουν. Παρότι λένε ό,τι να είναι, ακόμα και οι κοσμικοί έχουν να μιλήσουν για τον κατακλυσμό, για τα Σόδωμα και τα Γόμορα που θα δούμε πιο μετά, για τον πύργο της Βαβέλ, τα αναφέρουν. Ξέρετε, υπάρχουν μαγαζιά νυχτερινά, αν πρέπει λέει Βαβέλ. Γιατί το γράφει? Το ξέρει. Το έχει διαβάσει. Το έχει πιστέψει. Τι θέλει να πει? Αμαρτία. Κατάλαβε ότι ήταν εποχή της αμαρτίας. Βαβυλώνα. Άλλο μαγαζί, ε. Έχω μαγαζί που λέει Σόδωμα και Γόμορα. Νυχτερινό κέντρο. Αμαρτία. Δηλαδή μόνοι τους ομολογούν οι άνθρωποι ότι αυτά τα μέρη ήταν τόποι αμαρτίας. Γι' αυτό και βάζουν αυτές τις ταμπέλες. Θέλουν να πούνε, ελάτε, εδώ έχει αμαρτία. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Μπορεί να καταρρύπτουν ή να λένε μύθοι ή οτιδήποτε, αλλά μέσα τους υπάρχει αυτό, ότι υπήρξαν αυτοί οι τόποι και γίναν αυτά τα γεγονότα. Οπότε η γραφή είναι αληθής εξάπαντος από την αρχή μέχρι το τέλος. Και όλα αυτά μας χαροποιούν, αδελφοί, και μας αφιάνουν την πίστη, γιατί είδαμε ότι ο Κύριος έφτασε το έργο του μέχρι τις ημέρες μας και μας κρατάει δυνατούς και ισχυρούς και μπορούμε όλα αυτά να τα κηρύττουμε με πίστη. Όταν θα μας ρωτήσει κάποιος για τον Νόε, δεν ξέρω, του λέμε μια ιστοριούλα όπως λέμε στα παιδιά, ένα παραμυθάκι, ε. Έβαζα το γιο μικρό εκεί, μου είπα, παπά, πες ένα παραμύθι. Ήτανε κάποιος, του έλεγα, πρίγκιπας που είχε ένα άσπρο άλογο και πήγε εκεί σε ένα βασίλειο να βρει μια κοπέλα την οποία την αγαπούσε. Μύθος, ε. Δεν έχει αξία. Το παιδάκι χαιρότανε. Μύθος όμως. Μυθολογία λέει, ελληνική μυθολογία. Μύθος. Άνθρωποι παρκτοί, τους κάνανε μύθεους, τους κάνανε θεούς. Μυθολογία. Ο άνθρωπος λέει που ήταν μισός άνθρωπος, μισός ζώο. Οι κένταυροι. Μυθολογία. Αλλά αρέσκονται οι άνθρωποι σε αυτά να τα ακούν. Εμείς όμως όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα δεν μιλάμε για μυθολογία. Μιλάμε ότι ο Νόε έζησε, έγινε ο κατακλυσμός και σώθηκε. Λέμε ότι τα παιδιά του ήταν οι απόγονοι οι οποίοι εξέλιξαν το γενεαλογικό δέντρο. Και από αυτόν, τον Σιμ, τον Αρφαδάξ, φτάσαμε στον Αβραάμ, από τον Αβραάμ στον Δαβίδ και από τον Δαβίδ στον Χριστό τον Σωτήρα μας. Υπάρχουν λόγοι που τα διαβάζουμε, που τα πιστεύουμε και τα μεταδίδουμε. Δεν λέμε έτσι ως έτυχε, γιατί αν δεν γνωρίζουμε όλα αυτά, πώς θα μας πιστοποιηθεί ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, γεννήθηκε σαν άνθρωπος από τη φυλή του Ιούδα, από την Παρθένο Μαρία που ήταν από τη φυλή του Ιούδα, ο οποίος Ιούδας ήταν γιος του Ιακώβ και ο Ιακώβ γιος του Ισαάκ και ο Ισαάκ γιος του Αβραάμ και ο Αβραάμ απόγονος του Νόε και ο Νόε απόγονος του Αδάμ, για να αποδειχθεί το γενεαλογικό δέντρο της ύπαρξης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο γραμμένο εδώ, αδελφοί. Και όλα τα ιστορικά γεγονότα έχουν την αξία τους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, οι απόγονοι του Σιμ φτάνουν μέχρι τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν αδελφός λοιπόν του Ναχόρ και του Αράν και παιδιά του Θάρα. Και μας λέει στο 27. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Θάρα, του πατέρα του Αβραάμ. Ο Θάρα γέννησε τον Αβραάμ, στην αρχή λεγόταν Αβραάμ, όχι Αβραάμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Και ο Αράν γέννησε τον Λότ. Άρα ο Λότ, γιος του Αράν, είναι ανιψιός του Αβραάμ. Αυτό αποδεικνύεται από εδώ. Και απέθανε, λέει στο 28, ο Αράν ενώπιον Θάρα του πατέρα του, στον τόπο της γεννήσεώς τους, στην Ουρ των Χαλδαίων. Πέθανε λοιπόν ο πατέρας του Λότ, ο αδερφός του Αβραάμ. Άρα ο Λότ θα βγει από τη γη μέσα με τον θείο του τον Αβραάμ και δεν έχει πατέρα. Η Ουρ είναι μία περιοχή, αν δούμε σήμερα το χάρτη, λίγο πιο πάνω από τον Περσικό κόλπο. Όπως είναι ο κόλπος, ο Περσικός, λίγο πιο πάνω. Εκεί βρίσκεται η Ουρ, όπου βρίσκεται ο Άβραμ, ο οποίος ήταν Σύριος, η καταγωγή του. Σύριος, από τον γενεαλογικό δέντρο του Σιμ. Ο Άβραμ, λέει στο 29, και ο Ναχόρ παντρεύτηκαν γυναίκες. Το όνομα της γυναίκας του Άβραμ ήταν Σάρα και το όνομα της γυναίκας του Ναχόρ λεγόταν Μελχά. Θυγατέρα του Αράν ήταν η Μελχά, δηλαδή ο Ναχόρ, ο αδελφός του Αράν, παντρεύτηκε την ανιψιά του. Αυτό λέει εδώ. Η Μελχά είναι θυγατέρα του Αράν, πατέρα Μελχά και πατέρα Ιεσχά. Και είχε αδελφό τον Ιεσχά. Η Σάρα λέει είχε, ήταν στήρα και δεν είχε τέκμα. Έρχεται κάποιος τώρα εδώ και διαβάζει και λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε αιμομιξίες. Όχι αδελφοί. Δεν υπήρχαν αιμομιξίες. Από ένα σημείο και πέρα άρχισε να ξεχωρίζει αυτό το θέμα ο Κύριος για να μην γίνονται αιμομιξίες και πάνω στην άνθηση τον πολλαπλασιασμό του ανθρωπίνου γένους έρθουν σοβαρά προβλήματα. Όμως από την αρχή βλέπουμε τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας να παντρεύονται μεταξύ τους. Στην αρχή τα αδέλφια να έρχονται τα άλλα παιδιά και υπήρξε ένας διαχωρισμός μετά. Προχώρησε ο κόσμος. Μετά τον Σιμ, τον Χάμ, τον Ιάφεθ πάλι άρχισε ο πολλαπλασιασμός. Όμως στις συγγένειες μεταξύ τους υπήρχε το δικαίωμα να παντρευτούν ανήψια, ξαδέλφια, θείο στην ανήψια. Υπήρχε. Το επέτρεπε ο Κύριος. Ό,τι θέλει κάνει ο Κύριος, γιατί είναι δικαίωμά του. Ξέρει ο Κύριος τι κάνει και τι επιτρέπει. Δεν είναι λόγος να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες εικασίες για να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κάναν αιμομιξίες και άρα η γραφή είναι λάθος και τι άνθρωποι σαν αυτοί ασεβείς και κακοί και λέτε ότι είναι άγιοι. Άγιοι άνθρωποι. Το Άγιος σε κάθε εποχή το προσδιορίζει ο ίδιος ο Θεός. Δεν το προσδιορίζει ο άλλος ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν και ο Άβραμ έχει παντρευτεί Σάρα που είναι ετεροθαλής αδελφή του. Ο Ισαάκ πήρε την Ρεβέκα που ήταν ανιψιά του. Αυτά ήταν μεταξύ συγγενειών επιτρεπτά. Στην πορεία των χρόνων άλλαξαν όλα αυτά τα θέματα και ο Κύριος είπε να ξεχωρίσουν οι συγγένειες και να αρχίζει ο άνθρωπος να μπαίνει σε μια πορεία ηθικής διαφορετική για να μην έρθουν κακά αποτελέσματα στην πορεία των χρόνων, γιατί ήξερε ο Θεός τι θα συμβεί. Ήξερε πόσο θα εξελιχθεί η αμαρτία στον κόσμο. Και για να μην μας κάνει πολύ εντύπωση, ακούμε γεγονότα, ε. Τώρα, τελευταία, πάμε πολλά στα νέα. Ο πατέρας υποχρέωσε, λέει, την κόρη του. Ο άλλος την άλλη. Ο άλλος την άλλη. Φανταστείτε, εάν ο Θεός δεν είχε επιτρέψει να αλλάξει το σύστημα. Μέχρι ένα σημείο επιτρέπει να γίνονται κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα ο Θεός, με τον νόμο ειδικά στο Μωυσή, τα ξεχωρίζει όλα. Γιατί ο άνθρωπος υπηρεπίσως είναι στην αμαρτία, δεν έχει κανένα φραγμό σε τίποτα. Σε τίποτα. Έτσι λοιπόν, ο Άβραμ πήρε τη Σάρα και μας λέει στο 30 ότι η Σάρα ήταν στήρα και δεν είχε παιδί και μας ενδιαφέρει βεβαίως πολύ αυτό. Ε. Έλαβε λοιπόν λέει ο Θάρα, το γιο του τον Άβραμ στο 31 και το Λότ, το γιο του Αράν, τον εγγονό του, Σάρα την ύφη του, τη γυναίκα του την Άβραμ του γιού του, και έφυγαν μαζί όλοι από την Ουρ για να πάνε στη γη Χαναάν. Και ήλθαν στην Χαράν και κατοίκησαν εκεί. Έζησε ο Θάρα 250 χρόνια και πέθανε στην Χαράν. Η Ουρ θα λέγαμε είναι νότια σε σχέση με τη Χαράν. Η Χαράν είναι βόρεια. Σαν να λέγαμε φεύγει τώρα από εδώ κάποιος να πάει 1000 χιλιόμετρα βόρεια. Το 1000 χιλιόμετρα βόρεια, να ξέρετε, είναι το Βελιγράδι, ας πούμε, περίπου, ε. Και μετά θα φύγει ο Αβραάμ από το Βελιγράδι να κατέβει νότια. Το νότια είναι η Μικρά Ασία. Άλλα 1000 χιλιόμετρα από τη μεριά, θα λέγαμε, της Μικράς Ασίας. Έτσι ήτανε. μία γωνία ήταν η πορεία αυτή, περίπου. 1000-1200 χιλιόμετρα βόρεια, 1200 μέχρι την Χανάν. Ο Θάρα λοιπόν, λέει, ξεκίνησε, πήγε προς την Χαράν, από την Ουρ, κατόκισαν εκεί και εκεί στη Χαράν πέθανε ο πατέρας του Άβραμ. Είχε πάρει μαζί του τον Λότ, τον εγγονό του, του γιού του, του Αράν, τον γιο, την Σάρα, τη γυναίκα του Άβραμ, την ύφη του, και φύγανε και πήγαν να κατοικήσουν εκεί. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, από αυτό το σημείο θα κρατήσουμε ότι η Σάρα είναι στήρα, ότι ο Λότ είναι ανιψιός του Άβραμ και εγγονός του Θάρα. Και θα ξεκινήσει λοιπόν η πορεία για τη γη Χανάν. Μας λέει λοιπόν στο ΙΒ κεφάλαιο, ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις τη γη την οποία θέλω σε δείξει. Και θέλω σε κάμει σε έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θέλεις είστε εις ευλογία. Και θέλω ευλογήσεις ευλογούντα σε και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί. Και θέλω συνευλογιστεί εν σύ πάσε εφιλέ της γης. Και πήγε ο Άβραμ καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος και μετά αυτού πήγε και ο Λότ. Ο δε Άβραμ ήτο ηλικίας 75 ετών ότε εξήλθε από τη Χαράν. Και έλαβε ο Άβραμ Σάρα τη γυναίκα αυτού, Λότ το γιο του αδελφού του και πάντα τα υπάρχοντα αυτών Ισραήλ είχαν αποκτήσει και τους ανθρώπους τους οποίους είχαν αποκτήσει εν Χαράν και εξήλθον διεν επάγωση στη γη Χαναάν και ήλθον εις τη γη Χαναάν. Φανερώνεται λοιπόν ο Κύριος αφού πέθανε ο Θάρα ο πατέρας του και του λέει του Άβραμ βγες από τη γη σου, φύγε μέσα από την οικογένεια του πατέρα σου και τη συγγένειά σου και θα σε οδηγήσω σε μία γη την οποία θα σου δείξω. Και τι θα κάνω με σένα? Θα σε κάνω, λέει, ένα έθνος μεγάλο, θα σε ευλογήσω, θα μεγαλύνω το όνομά σου και θα είσαι σε σένα ευλογία. Θα ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν και αυτούς που σε καταργιώνται θα τους καταραστώ. Και θα ευλογηθούν σε σένα όλες οι φυλές της γης. Τι ευλογία είναι αυτή, αδελφοί? Τι επαγγελία, ε? Δηλαδή, έρχεται ο Κύριος και βρίσκει έναν άνθρωπο, καθημερινό άνθρωπο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ε? Ήταν κανένα στρατιλάτης, κανένα ισχυρός. Έναν άνθρωπο. Διάβασε την καρδιά του και βλέπει ότι η καρδιά του Άβραμ τον αγαπάει πολύ. Ότι είναι ακέραιος. Μα είχε γνωρίσει τον Θεό. Τον γνώρισε από τους πατέρες του, από τον πατέρα τον Θάρα, από τον παππού τον Σιμ, άκουσε την ιστορία του Νόε, έμαθε για τον Αδάμ, γνώρισε την πλάση του ανθρώπου που την έκαμε ο Θεός, γνώρισε όλη την ιστορία του ανθρωπίνου γένους και πίστευε ότι ο Θεός υπάρχει, είναι στον ουρανό και πρέπει να τον προσκυνάει, να τον λατρεύει, να τον αγαπάει και να προσεύχεται σε Αυτόν. Αυτό τα έλαβε από τους γονείς του, από τους παππούδες και από τη συγγένειά του. Διαβάζει όμως ο Κύριος στην καρδιά του και πηγαίνει και του λέει βγες από το σπίτι του πατέρα σου, φύγε μακριά από τα αδέλφια σου, τα ξαδέλφια σου, του συγγενείς σου, φύγε από όλο το σώμα σου και θα σε οδηγήσω σε μια γη που θα την υποδείξω εγώ. Εφόσον θα με ακολουθήσεις και θα κάνεις αυτό το οποίο θέλω, λέει ο Κύριος, του δίνει μια υπόσχεση. Εγώ που μπορώ να σε ευλογήσω, θα σε ευλογήσω, θα μεγαλύνω το όνομά σου, θα το μάθουν όλοι οι άνθρωποι, ε? Έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε και μέχρι σήμερα μνημονεύουμε το όνομα του Αβραάμ. Θα μεγαλύνω το όνομά σου. Έμεινε στους αιώνες των αιώνων. Ξέρετε κάτι, αδελφοί, το όνομα του Αβραάμ το ξέρουν και οι κοσμικοί άνθρωποι. Σε όλο τον κόσμο έχει ακουστεί. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ξέρουν ότι υπήρχε κάποτε ένας άνθρωπος που πίστευε στον Θεό και θυσίασε τον Ισαάκ, ήθελε να θυσίασε τον Ισαάκ, ο Αβραάμ. Ό,τι είπε ο Κύριος έγινε. Τον ευλόγησε, τον πολλαπλασίασε, αυτούς που θα είναι μαζί σου και θα σε αγαπάνε και θα σε ευλογούν και θα λένε ότι είσαι παιδί του Θεού, θα τους ευλογώ. Όποιος θελήσει να σε πειράξει, να σε καταραστεί, λέει, εγώ θα τον καταραστώ. Και σε σένα, σοβαρή υπόσχεση στην οποία να σημειώσουμε, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Πώς θα γίνει να ευλογηθούν? Έγινε αδελφοί, ε? Διότι λέμε σήμερα, ο πατέρας της πίστεως είναι ο Αβραάμ. και εμείς είμαστε σωσμένοι δια της πίστεως κατά την πίστη του πατρός ημών Αβραάμ πνευματικά. Γιατί πιστέψαμε στον Θεό, στον Ιησού Χριστό τον Κύριο, όπως πίστευσε ο Αβραάμ στον Θεό. Και του λογίζει και θα δούμε λέει συνέχεια δικαιοσύνη. Και όλοι οι απόγονοι πνευματικοί κατά την πίστη του Αβραάμ είναι απόγονοι του. Γιατί πίστεψαν κατά την πίστη του Αβραάμ. Όλοι οι χριστιανοί λοιπόν των χρόνων και των αιώνων είναι απόγονοι πνευματικοί του πιστού Αβραάμ και εφόσον ζούμε διαπίστεως έχουμε λάβει την ευλογία και τις επαγγελίες που έδωσε ο Θεός και θα δούμε στην πορεία ότι στο σπέρμα του Αβραάμ που είναι ο Χριστός θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης και η ευλογία πέρασε μέσω του Χριστού σε εμάς γιατί ο Χριστός είναι σαν άνθρωπος απόγονος του Αβραάμ. Ό,τι δηλαδή υποσχέθηκε ο Κύριος αγαπητοί αδελφοί έγινε και το γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί εμείς ξέρουμε το παρελθόν. Εδώ όμως ο Αβραάμ έχει να κάνει με ένα μέλλον. Δηλαδή βρίσκομαι τώρα σε μια γη και μου λέει ο Θεός με φωνή, με όραμα, δεν έχει σημασία. Φύγε. Πάρε τα υπάρχοντά σου και φύγε. Και τον άκουσε αμέσως. Χωρίς συζήτηση. Μας κάνει εντύπωση. Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Αδερφοί. Γιατί όταν ήρθε ο Κύριος και βρήκε εμάς, λέει θες να με ακολουθήσεις. Πέθανα για σένα στο σταυρό του Γολγοθά. Μας το απόδειξε κανείς. Όχι. Το πιστέψαμε. Και επειδή το πιστέψαμε, σας δικαιώνω, λέει, ενώπιον του Πατέρα και σας σώζω. Και ακολουθήσαμε την πνευματική πορεία που ακολουθούμε. Γιατί μας κάλεσε ο Κύριος μέσα από το λόγο του, με το πνεύμα του, το Άγιο, με έναν άνθρωπο που έστειλε να τον ακολουθήσουμε για να μας πάει στη βασιλεία των ουρανών. Αν το καλοσκεφτούμε, αδελφοί, ανθρώπινα, ένας άνθρωπος, του λες, πιστεύεις στον Χριστό και θα πας στη βασιλεία των ουρανών. Ένας μη αναγεννημένος λέει, πώς θα πάω στη βασιλεία των ουρανών, αφού είμαι άνθρωπος με σάρκα. Πώς θα γίνω πνεύμα να πάω, λέει ο άνθρωπος. Και του λες θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας, η μεταμόρφωση και εκεί σου λέει δεν πας καλά. Δεν νοείται αυτό. Γιατί τα πνευματικά ερμηνεύονται πνευματικώς. Και μόνο ο αναγεννημένος μπορεί να κατανοήσει αυτό. Όμως για να αναγεννηθώ σημαίνει ότι πίστεψα απλά ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μένα στο σταυρό του Γολγοθά. Και ό,τι επικαλεστεί το όνομα του Ιησού λέει θέλει σωθεί. Και είπα, Ιησού σώσε με. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και έκαμε την αναγέννηση. Αφού μας έπινε το αίμα του Χριστού και άγνησε τη συνείδησή μας. Άρα, αυτή την πίστη του Αβραάμ έχουμε αδελφοί. Και ξέρετε γιατί είναι ισχυρότερη η πίστη των χριστιανών. Γιατί ο Κύριος του Αβραάμ του είπε, ακολούθησέ με να σε πάω στη γη Χανάν. Η γη Χανάν ήταν υπαρκτή. Ήταν εκεί στη Μέση Ανατολή. Την ήξερε ο Αβραάμ, την είχε ακούσει. Μπορεί να μην την ήξερε, μπορεί να έχει ακούσει ότι υπάρχει αυτή η γη. Αλλά ήταν εδώ πάνω στον πλανήτη, στη γη. Μπορούσε να αρνηθεί, βεβαίως. Σιγά μην πάω εγώ να περπατάω τόσα χιλιόμετρα, να πάω σε μια γη που λέει ο Θεός θα μου τη δώσει το μέλλον σε μένα και τα παιδιά μου. Οικόπεδα δηλαδή. Σιγά μην ακούσω. Και να καταφρονήσει το λόγο του Θεού, όπως καταφρόνησε ο Ισάβ τα πρωτοτόκια. Όμως, άκουσε ο Αβραάμ και άκουσε ότι θα γίνει ευλογία και λέει: εγώ θα ακολουθήσω τον Κύριο γιατί εδώ έχει ευλογία. Όπου θέλει θα πάω. Και μετά στην πορεία έλαβε αποκαλύψεις. Τις οποίες λέει στους Εβραίους. Ότι ήξερε ο τεχνής και δημιουργός της ουράνιας πόλης είναι ο Θεός. Το ήξερε ο Αβραάμ. Στην πορεία όμως, αφού δέχτηκε την πρόσκληση, πρώτα για την επίγεια γη της κληρονομιάς, τη γη Χανάν. Αυτή λοιπόν η πίστη του Αβραάμ είναι ισχυρή και δυνατή. Αλλά έχει να κάνει με μια γη που του υποσχέθηκε ο Θεός εδώ στη γη. Η δικιά μας η πίστη είναι ισχυρή, γιατί ο Κύριος δεν μας υπόσχεται ότι θα σου χαρίσω μια γη σε ένα μέρος εδώ της γης. Λέει θα σου χαρίσω μια ουράνια γη. Στη βασιλεία των ουρανών. Πού είναι ο ουρανός, πού βρίσκεται, ξέρουμε αδελφοί. Μπορούμε να πάρουμε ένα μεταφορικό μέσο και να πάμε στον ουρανό. Μπορούμε, όχι. Έτσι μπορώ να σκεφτώ, πώς να πάω. Άρα τι είναι αυτά, μύθος. Χωρίς να σκεφτούμε όμως πολύ, είπαμε θέλω να πάω Κύριε. Πού, στον ουρανό. Πώς, θα το κάνει ο Θεός. Αυτή είναι η πίστης, η πνευματική που είναι ισχυρή. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ ακολουθώντας τη συμβουλή, την οδηγία και την αποκάλυψη του Κυρίου φεύγει 75 χρονών, βγήκε από την Χαράν άτεκνος μαζί με τη γυναίκα του Σάρα, πήρε μαζί του τον ανεμισιό του τον Λότ, όλα τα επάρχοντα, τους δούλους, τους ανθρώπους που είχε αποκτήσει τη χαρά, και εξήλθε για να πάει στη γη Χανάν, και πήγανε στη γη Χανάν. 1000 με 1200 χιλιόμετρα νότια πορεία. Εύκολος ο δρόμος. Δύσκολος. Δύσβατος, με ανθρώπους της εποχής κακούς, με τα κοπάδια να ακολουθούν, να γεννάνε τα πρόβατα στον δρόμο, να πρέπει να κάνουν τις αγροτικές και τις κτηνοτροφικές δουλειές για να συντηρηθούν και να ζήσουν. Δηλαδή πορεία δύσκολη, μέσα από τα βουνά, από μονοπάτια, από δύσκολες καιρικές συνθήκες, όμως ο Άβραμ είπε θα ακολουθήσω τον Κύριο και έτσι έκανα, αδελφοί. Αυτή η πνευματική πορεία η δικιά μας είναι το ίδιο, δύσκολη, αλλά έχει ευλογία στο τέλος για την υπόσχεση του Κυρίου μας. Ας μείνουμε εδώ, αδελφοί, και ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη να μένουμε πιστοί, γιατί είναι όφελός μας και κέρδος μας, γιατί βλέπουμε ότι ο Άβραμ στο τέλος είδαμε το αποτέλεσμα, κέρδισε από την πίστη του.